Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірмен дағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Өткен жылы Бішкек-Алматы жолындағы көлік апатынан қаза тапқан 8 қазақстандықтардың туыстары оған қатысты сотқа шақырылмай отыр. Ресей-Украина газдауынан кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымызда тыңдайсыздар. Дүйсенбі күні Будапештте Набокко газ құбыры жобасына қатысты халықаралық конференция басталды. Қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысын тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қаңтардың 29-ы күні өткен жылы Бішкекте 8 адамның өмірін қиған жол апатының орын алуына себепкер болған автобус жүргізушісінің үстінен қозғалған іс бойынша сот отырысы өтеді. Жол апатынан зардап шегушілердің басым бөлігі Қазақстан азаматтары болса да, сот процесіне олардың бірде біреуі шақырылмағандығын айтып, Қазақстандағы заңдылықты сақтау және адам құқығын қорғау жөніндегі халықаралық бюро жетекшілері мәлімдеме жасап отыр. Олардың айтуынша, бұл істе Қазақстан өз азаматтарының құқығын қорғай алмауда. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, қазақстандық туристер бар автобус өткен жылы шілде айының 20-сынан 21-іне қараған түні Қырғызстанның Тоқмак қаласының маңында жеңіл көлікке соқтығысып аударылған болатын. Жол апатынан 8 адам көз жұмып, 30-дан астам адам жарақаттанған еді. Оқиғадан зардап шегушілердің айтуынша, жол апаты жүргізушінің жылдамдықты шектен тыс асыруының салдарынан болған деседі. Автобус жүргізушісін айыптауға қатысты алғашқы сот процесі туралы куәгерлердің басым бөлігі білмепті. Жол апаты кезінде жақынынан айырылған Алматы қаласының тұрғыны Дмитрий Ананев алғашқы сот отырысына тек өзінің белсенділігінің арқасында ғана қатысқанын айтады.
Мен процесті үнемі қадағалап отырдым. Тергеуші Көчекбаев Мұқайға сан мәрте хабарласып жатып, сот отырысының мерзімін білдім.
Мамандардың айтуынша, куәгерлердің басым бөлігі Қазақстанда болғандықтан сот процесі жайлы арнайы орган Қазақстан елшілігіне де ескерту қажет екен. Қазақстанның Қырғызстандағы елшілік өкілдері мұндай да ескерту болмағанын айтып отыр.
Олар Қазақстан азаматтарымен болған оқиғаларды бізге хабарлау керек қой, бірақ та бізге ондан да не келген жоқ. Жол бойынша не жібергенбіз сыртқы істер министрлігіне? Сауал.
Дейді Қазақстан Республикасының Қырғызстандағы елшісі Серік Аңдосов. Біз бұл турасында Қырғыз Республикасының арнайы органына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Апат салдарынан көз жұмған азаматтардың туыстарының сөзіне қарағанда, қаңтардың 22-сі күні өткен сот отырысына айыптаушы тараптан көбірек адам келіпті. Десек те, бұл жолы да Қырғыз сотына көңіл толмаушы азаматтар көп. Соның бірі Алматы қаласының тұрғыны Гүлгуна Атигаева ол жөнінде былай дейді.
Екінші рет барғанда кішкене көбірек адамдар болды. Бірінші рет барғанда бір ақ қана кісі болған. Сол өлген адамдардың туыстары келді. Племянницам қайтыс болды ғой. Сол племянницаммен бірге үш қыз барған. Сол бәріміз выступать еттік, сөйледік. Прокурор ешқандай сұрақтарды қоймаған. Ешқандай вообще заинтересованности просто жоқ.
Зардап шегушілер жағы прокурордың жұмысына наразылық танытып, Қырғыз сотынан оны ауыстыруды талап етеміз деп отыр. Жақында өздерінің үндеулерін Қырғыз сотына жеткізуге үміттеніп отырған заңгер Дмитрий Ананев заңдық тұрғыдан оның мүмкін екенін айтады.
Бұл заңды. Аталған мәселе әрбір отырыстың басталуы алдында сотқа хабарланады. Прокурор өткен сот отырысында өте сылбырлық танытты. Ол процеске мүлде қатысқан жоқ деп айтсақ та болады. Ішіңіз пысқан жоқ па деген менің сауалыма ол мен тыңдап отырмын деп жауап берді. Бірақ сотта мемлекеттік айыптаушының рөлі тек тыңдау ғана емес қой. Ал қорғаушы оған қарағанда белсендірек болды.
Ал Қазақстанның Қырғызстандағы елшілік өкілдері болса, алда өтетін сот отырысына міндетті түрде қатысатындықтарын айтып отыр.
29-да біз естігенбіз нелер болады деп, осы екінші отырыс оған барамыз міндетті түрде.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, өткен жылы Бішкек-Алматы жолындағы көлік апатынан қаза тапқан 8 қазақстандықтың туыстары осы сотқа, яғни кезекті қаңтардың 29-ында өтетін сотқа өздерінің баратындықтарын айтып отыр. Ал Қазақстандағы заңдылықты сақтау мен адам құқығын қорғау жөніндегі халықаралық бюро жетекшілері Қазақстан өз азаматтарының құқығын қорғай алмай отыр деген мәлімдеме жасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің хабарларымыздың аудио жазбасымен мәтінін сіздер азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз азаттық.орг деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі дамытайық. Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдары басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігімен және халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандықтарын мәлімдеді. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарымызды Алматыда тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дегенге оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол шынымен де халықтың қаражаты ғой. Тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны мен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жермен көптей. Ал оларды жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік қол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес. Бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпарат бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Я, допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеу көріп отырған жоқпын. Әлемді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпаратпен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространение информации и о доступе к информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құқылы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие. Және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй, жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған, сонымен қазақстандықтардың толыққанды ақпарат алуына мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстырып өттік. Бұл арада басылым редакторлары елдің еркін ақпарат алуына кедергілер бар, мүмкіндіктер жойылып отыр дегенді айтады және шынайы ақпарат толық жетпегендіктен халықтың басым бөлігі көп нәрседен бейхабар екендігін де алға тартуда. Десе де қарапайым халық өздерінің ақпарат ақпаратты алып отыратындықтарын, басылымдардан ақпаратпен танысып отыратындықтарын айтуда. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып таныса аласыздар.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәулікте болған жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Брюссельде Ресей НАТО кеңесінің бейресми кездесуі өтуде. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев оппозициялық саясаткерді премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындады. Ирактың солтүстігіндегі екі ақшытық ұшағы апатқа ұшырап, төрт сарбаз қаза тапты. Соғыс қылмыстары бойынша халықаралық сотта алғашқы сот тыңдауы басталды. Брюссельде кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері Гуантанамодағы тұтқындар мәселесін талқылады. Еуропадағы Иранның қолындағы негізгі оппозициялық тобын Еуроодақтың лаңкестік ұйымдар жөніндегі тізімінен шығаруға келісті. Еуроодағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана таяу шығысқа аттанды. Венгрия астанасы Будапештте Набукко газ құбыр жобасына қатысты халықаралық конференция өз жұмысын бастады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ресей Украина газ дауынан кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Будапештте Набукко газ құбыры жобасына қатысты халықаралық конференция ашылғаны жайлы айтатын боламыз. Және де осы Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеттері жабылып, мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсыз да тапшы екендігін айтып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей мен Украина арасындағы газ дауына байланысты Еуропаның және Балқан елдерінің бірқатары газсыз қалғаны белгілі. Енді бұл қос елде Еуропа елдері де едәуір шығынға батқаны өздеріңізге мәлім. Алайда осы текетірестен кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресей Украина газ дауының нәтижесінде Еуропаның Ресей газынсыз тығырыққа тірелетіні одан әрі белгілі болды. Сондықтан бір көрмекке Ресей бұл жолы жеңіске жеткенде әсер қалдыруы мүмкін. Алайда жағдай осылай ма? Бұл жолғы газ дауында ресми Брюссель қос елдің ешқайсысынан да жақтасқан жоқ. Бар болғаны тараптардың өз дауларын бір-бірінің міндеттемелерін сыйлай отырып шешулеріне шақырған болатын. Киевтегі мемлекет және демократия атты ұйым жетекшісі Иван Лозовый:
менің ойымша бұған бір шама дәрежеде батыс Еуропа кінәлі. Мен Украинадан гөрі бұл жағдайға Еуропаны көбірек айыптар едім. Ресей өркениетті негізде әрекет етті деп батыл айта алатын саясатшылар қайда болды?
Деді Лозовый. Украина болса бұл текетіресте біраз беделінен айырылғандай. Осы дағдарыстың созылып кеткені үшін Еуроодақ Киевті қатты сынға алған болатын. Қызғылт сары төңкеріс арқылы билікке келген Украинаны батыспен жалғастырғысы келетін Виктор Ющенконы Кремль ұнатпайтын. Ал 2010 жылғы президенттік сайлауға үміт артып отырған Юлия Тимошенкомен бірлесіп іс жүргізуге болады деп есептейді Кремль. Шындығында Ресеймен қаңтардың 19 күні газ келісіміне қол жеткізген осы Тимошенко болып отыр. Газ еуропалық тұтынушыларға қаңтардың 21 күні жетті. Осы себептерге байланысты Кремль Тимошенкоға Украина президенттік сайлауы кезінде ешқандай тосқауыл жасамайтын сыңайлы. Ал газ келісімінен шеттеп қалған президент Ющенко болса, ол келісімді өте қымбат іс болды деп сынап отыр. Келісім бойынша Ресей Украинаға газдың әрбір текше метрін еуропалық бағамен салыстырғанда 20%-ға арзанға сататын болады. Яғни бұрынғы 179 доллар 50 центтің орнына $360-ға сатпақшы. Украина ұзақ мерзім тұрғысынан алғанда бұл бағаның едәуір арзандайтынына сенімді. Себебі баға әрбір 90 сайын қайта есептелетін болады. Әлемдік деңгейдегі газ құнының төмендеуіне байланысты таяу арада Украина газ үшін $250 төлеуі де мүмкін. Тимошенко өз сайлаушыларына жағдайды түсіндіріп келіп, бұл жерде екі мәселеде ұтып отырмыз дегенді білдірді. Украина үкімет басшысы Ресейдің тасымал үшін төлейтін ақысы жөнінде көп айта қоймаған еді. Ол баға 2008 жылғы деңгейінде сақталады да, тек 2010 жылы ғана нарықтық деңгейге көтерілетін болады. Яғни ол кезде тасымал Ресейге қымбатқа түспекші. Бұл жолғы газ дағдарысынан үш тарап та қатты зардап шекті. Егер Украина газға төле мақсын тіпті қысқа уақытқа болса да төле алмаса, онда газсыз жұмыс істей алмайтын елдегі металл өңдеу және химия өндірістері тоқтап қалатын болады. Ал Ресей ішкі жалпы өнімінің 1/10 бөлігі сыртқа газ сатудан түсіп отыр. Онсыз да 60 миллиард доллардай қарызы бар Газпром сол газ дағдарысы кезінде күніне 100 миллион доллар шамасында шығынға ұшырап отырды. Еуропа болса өз шығындарын енді есептеуге кірісті. Өнім өндірудің тоқтап қалуы себепті Еуропа бірнеше жүздеген миллион доллар шығынға батты. 20 күнге созылған бұл дағдарыс Еуроодақтың қосымша энергия көздерін табуға жедел кірісуі керектігін дәлелдеп берді дейді сарапшылар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Ресей мен Украина арасындағы газ дауынан кім ұтты, кім ұтылды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ал дүйсенбі күні Будапештте Набукко газ құбыры жобасына қатысты халықаралық конференция өз жұмысын бастап отыр. Екі күндік жиын барысында Ресей мен Украинаны айналып өтіп, Каспий газын Еуропа одағына жеткізетін Набукко құбыры жолын салу мәселесі қаралуда. Яғни қаңтар айының басында Ресей мен Украина арасындағы газ дауына байланысты Еуропа елдеріне газ тасымалы тоқтап қалғаннан кейін Еуроодақ басшылары энергия қауіпсіздігін күшейту үшін газ тасымалының балама жолдарын зерттеуге шақырған болатын, ал қазақстандық сарапшылар да бұл Набукко газ құбыры балама газ тасымалдау жөніндегі құбыр ретінде қайтадан күн тәртібіне көтерілетін айтқан еді. Ол хабармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдвард Политаевтың пікірінше, Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы дағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаның табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отынның бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек.
Петро
мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасылар мемлекеттер осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр. Және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін деп атап көрсетті досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда ана мен бала өлімі көрсеткіші өсіп отырғанына қарамастан, Қазақстанда педиатрия факультеттері жабылып жатыр. Бұл жайында сарапшылардың пікірімен таныстырамыз. Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін ұсынайын.
Халықаралық стандарттарға сәйкес Қазақстанда жалпы медициналық тәжірибе жүйесін қолға алу көзделген. Осы мақсатта медицина саласында біршама өзгерістер орын алды. Оның бірі 2007 жылы республикада медициналық жоғарғы оқу орындарында педиатрия факультеті жабылды. Жаңа жүйе бойынша енді ол емдеу ісі факультетіне ендіріліп, болашақ педиатрлардың оқу мерзімі 9 жылға дейін ұзартылды. Яғни олар 7 жыл жалпы медициналық тәжірибе жүйесі бойынша білім алса, соңғы 2 жылда педиатрия мамандығын оқып үйренеді. Бұл жаңа өзгерістерге Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, медицина ғылымдарының докторы Камал Ормантаев түбегейлі қарсы.
Езілді педиатр даярлау қиын. Педиатрияның өз алдына мамандығы, оның ерекшелігі бар. Сол үшінші курстан бастап өзінің ерекшелігін айтып оқытса деген айтып отырмыз. Қазіргі де жазып отырмыз, оны тыңдайтын ешкім жоқ.
Денсаулық сақтау министрлігінің келтірген мәліметіне жүгінер болсақ, соңғы уақыттары ана мен бала өлімі көбейіп отыр. Республикада өткен 2008 жылдың өзінде 104 әйел көз жұмған. Оның әрбір үшіншісі алғашқы рет құрсақ көтерген жас аналар. Деректерге сәйкес, босана алмай ажал құшқан аналардың 67%, ал шетінеген нәрестелердің 70%-ына дәрігерлер кінәлі көрінеді. Осы ретте академик Камал Ормантаев осы салада білім аламын дегендердің санын азайтудың орнына елдегі дәрігер мамандардың сапасын жақсартуға жетеді екендігін айтады.
Балалардың өлімдері көбейіп кетті қазір біздің республикада. Оның көптеген себептері бар ғой, соның ішінде педиатрдың жоқтығы кедергі жасап жатыр. 6-шы курсте, 7-шы курсте ол педиатрлар дұрыс шықпайды. Сол 3-шы курстен бастап педиатрия факультетін ашса, мысалы Россияда жапқан жоқ, мысалы кейбір елде педиатрический медицинский институттар бар. Балалардың ерекшелігі көп қой.
Жалпы алғанда маман республикадағы медицина саласы сын көтермейді дейді. Жаңа өзгерістер мен тың идеялар керек ақ, алайда олардың барлығын жаппай ендіре беру бассыздық. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның айтуынша, бүгінгі білім алып жатқан жастардың көпшілігінің өзі ертеңгі күні бұл салада қалу қалмауы екіталай. Өйткені бүгінгі дәрігерлердің әлеуметтік жағдайы мәз емес.
Практически 45% этих выпускников не работают в медицине.
Айта кету керек, бүгінгі таңда дәрігер-педиатрлардың орташа жалақысы 22 мың теңге, яғни 180 доллар шамасында. Ал ай сайын 46 мың теңге, яғни 380 доллар жалақы алу үшін сіз осы салада кем дегенде 20 жыл қызмет етуіңіз міндетті. Статистикаға тағы бір көз жүгіртсек. 2006 жылы Қазақстан Республикасында 10 мың тұрғынға шаққанда 4-5 педиатрдан келсе, 2007 жылы осы тұрғындарға 4-ақ дәрігерден болған екен. Тек Алматының өзінде бұл көрсеткіш 6-ны көрсетсе, ауылды жерлерде педиатрлар саны 10 мың тұрғынға шаққанда 2-ден ғана екен. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаеваның пайымдауынша, дәл қазіргі таңда педиатрия факультеттерін жабу орынсыз болып отыр.
Педиатрический факультеты закрывать нецелесообразно.
Біздің республикамыздағы денсаулық сақтау саласындағы ең басты проблема ана мен баланың өлімін мүмкіндігінше азайту. Бұл мәселе шешімін таппайынша бізге осы саладағы мамандар өте қажет. Бізге жалпы медициналық дәрігерлер емес, лор, балалар хирургтері, окулисттер, неонатологтар мен перинатологтар сынды жекелеген дәрігерлер қажет. Ал оларды педиатр дәрігерлердің ішінен дайындап шығару керек.
А готовят их из врачей педиатров.
Бүгінде әсіресе ауылды жерлерде ең алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер тапшы. Сондықтан елде жалпы медициналық тәжірибе жүйесі іске асуда. Алайда мамандар жекелеген сала бойынша маманданған дәрігерлердің де қызметі маңызды екендігін айтады. Өйткені жаңа туылған баладан қарт адамға дейін емдейтін бір ғана дәрігер барлық нәрсені білуі мүмкін емес. Қазіргі таңда алдыңғы жылдары педиатрия факультетіне оқуға түскен жастар соңғы курстарын тәмамдауды. Жоспар бойынша олар 2012 жылы оқуын бітіріп шығады. Сол кезден бастап балалар дәрігерін оқытатын факультеттер мүлдем болмайды. Қазақстан Республикасы педиатрия және балалар хирургиясы ұлттық орталығының директоры Сәуле Диқанбаева бір топ мамандармен бірге отырып 2012 жылға дейін факультеттерді қайта жандандыру мақсатында жұмыс істеп жатырмыз дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақтағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.